ukaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero wo turonderako mu gihe wogira icyo ugomba guterera cyangwa kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe.
Njuti nama wakunzi mwese muteza matu iganiro inyigisho za Bibiliya, turabara mukije tubipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'uyu w'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Rudi Mazumutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Turabibutsa yuko mu kiganiro cyacu giheruka twabonye ingene abakristo mu ishengero rya mbere bari babayeho mu bumwe n'urukundo rwinshi, bigatuma mpwemu yera aronka ikibanza gikwiye muri bo. Mene data nshuti yanje dukunda, mu kiganiro cyacu no munsi tugiye kongera kurabira hamwe ubugene Imana yahaye igihano Ananiya na Safira igihe bagerageza gushika imbere y'abakozi b'Imana intumwa bagahisha ikiguzi baronse bagurishije itongo. Mu nyuma turaza kwiweza ingene abaherezi babandanije guhama abigisha ijambo ry'Imana. Inkuru z'iganiro zacu z'uno munsi tuzisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 5, tugaba tugiye kwigishanya duhereye kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 32. Reka rero dutangurire ku nkuru ya Ananiya na Safira muri aya majambo tubona tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Inkuru ya Ananiya na Safira iratwereka ingene ingorane zatanguye mu ishengero kubera abakristo bagenjejwe n'akamere k'umubiri. Turumva kandi ingene vyagenze duhereye muri ayo majambo dusoma kuva ku murongo wa mbere. Havuga ngo, kandi hari umugabo yitwa Ananiya agura ishamvu afatanije n'umugore wiwe Safira. Aho rero cari gihe uwitwa Barunaba yari yagurishije itongo ryiwe agacazana ikiguzi caryo imbere y'ibirenge by'intumwa. Uwo Barunaba bose bamuvuga neza. Birashoboka yuko Ananiya nawe yagombye ko nawe bamuvuga. Ivyo si vy'imbeshere. N'uyu munsi arabakristo bagerageza kwiyerekana mu gutanga kugira ngo bamenyekane gusa. Ariko turumva ku murongo wa 2 ingene Ananiya yavyifashemwo. Havuga ngo, yisigariza ku biguzi vyayo umugore wiwe abizi, azana ikigabane agishira imbere y'ibirenge by'intumwa. Mu vy'ukuri ntacari kubabuza kwigumiriza igice c'amahera bironkeye canke mbere bakagomba bakagumya yose. Ingorane zabo nuko baje kubesha imbere y'intumwa, ntibavuze yuko bazanye igice gusa. Burya rero dukwiye kwiyubara amasezerano tugira imbere y'Imana tukayashitsa. Ntitukigere tuyafata minenegwe, kuko Imana yo ntibeshwa kandi ntifinishwa. Imana burya rero idafinishwa, niko natwe tudakwiye gufina mu vyayo. Tubananje gusoma ku murongo wa 3, turumva ingene Petero yabakiye Ananiya ahejeje kubesha ngo ntaco yishigarije. Bibiliya iravuga ngo Petero amubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda muhemu yera ukisigariza ku biguzi by'ishamvu? Hano turumva yuko icaha c'uwo mugabo hamwe n'umugore wiwe ari icaha co kubesha. Njuti mugenzo nyumviriza, wiyubare, wirinde. Icaha co kubesha n'igisesemo imbere y'Imana, co kimwe n'icaha co kwica canke icaha co kuraguza. Ntiwovuga rero ngo wabeshe ngo ni bito. Icaha co kubesha ni kibi. Yesu agufashe. Turabandanya n'amajambo y'inyigisho zacu, turasoma ku murongo wa 4, ariko imbere ko dusoma uyu murongo twumvize abaririmvyi mu ndirimbo yabo ikurikira.
Would break you, oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Sambiana, 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 Isemera. Sambiana, 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 Isemera. Sambiana, 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 usembera, imani hapi chuba hilo. Sambiana, 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 usembera, imani hapi chuba hilo.
Murakoze abaririmbyi Yesu umwami w'abami abahumugisha. Namwe mwese abaduteze amatwi mu iganiro n'inyigisho za Bibiliya, kuko tumaze kubivuga dusoma umurongo wa kane mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya gatanu. Haravuga ngo ukifise ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntuba warabikoze uko ugomba. Niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze. Imana idufashe. Uyu munsi hari abantu batemera yuko muhemu yera ari Imana. Hano turumva yuko Simoni Petero yemeje yuko muhemu yera ari Imana. Yatangiye kuvuga ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda muhemu yera? Ubwa kabiri yamubwiye ati, si abantu henze, Imana niyo uhenze. Zumvikana rero yuko muhemu yera ari Imana. Nta uhenda Imana ntibishoboka. Woyihenda gute kandi izi byose? Mene datu nyumviriza, wihende wewe. Ariko ntuvuge kuhenza Imana. Turabona ibyashikiye Ananiya ku murongo wa gatanu. Haravuga ngo Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi. Ababyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Imana idufashe. Ananiya yapfuye aziza kubesha, yapfuye kubera karimi n'akameremere ko kwikungira ko kandi akoze bibi imbere y'Imana. Uyu munsi hari abantu bagira ngo Simoni Petero niwe yatumye Ananiya apfa. Ihibambewe ahubwo Petero ahaboneye Ananiya aguye bukumbi, yoba yaciye agwa mu gahundwe nk'abandi bose babibonye. Nawe ntiyarazi ibiza gushikira Ananiya. None wewe murazi uwatumye Ananiya apfa? Ni Imana yamukubise inkoni y'uburake bwayo. Wirinde mugenzi asangwa wumva wo kwitwararika Imana kubera urupfu nk'ugo, sinzi ko wobishobora. Ndakubwira ukuri, asanga wewe woshobora gutanga ubugingo, woshobora gutanga umutima wawe, woshobora n'ukubaka abantu. Ariko nimba wemera yuko turi byarime by'Imana, tukaba duhema imwemu yadushizemo, ni wemere yuko iyi mibiri yacu
ari iyo yaduhaye. Iyo mana niyo ntahinyuzwa ishobora gukuraho iyi mibiri yacu kuko ariyo yayiduhaye. Iyo mana itanga itunga ijambo ngenderwa ko mu ishengero niyo yaduhaye kandi niyo ishobora kutwaka. Niyo yakuyeho Ananiya na Safira bamaze kuryonona. Ni ukuvuga ko bahonyanze ijambo ry'Imana. Nubi Imana irahana uburenze ku isezerano ryayo. Turabona dusomye kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'9 ibyakurikiye, aho Ananiya amariye kugwa bukumbi, havuga ngo imisoro iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Harize nk'isaha 3 umugore wiwe arinjira atazi ibyabaye. Petero aramubaza ati, mbarira, mbega ishamvu mwayiguze ayo nyene? Aramwishura ati, egome nayo. Petero aramubaza ati, niki gitumye muhuza inama kugerageza mpemu w'Imana n'umugabo wawe? Ehe, ibirenge by'abahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana, Imana idufashe. Petero ubwa mbere ntiyari azi ibyagomba gushikira Ananiya, ariko mu nyuma yari yamaze kumenya ibiza gushikira Safira. Eka ntibyatevye nk'uko tubibona ku murongo wa 10:11, haravuga ngo uwo mwanya gwa imbere y'ibirenge byiwe bukumbi, ya misore yinjiye isanga amaze guhera, iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi, Imana idufashe. Nshuti yanje mugenzi nyumviriza, wari ukwiye gutinya icyaha. Uyu munsi uri mu buntu, urabesha, uhenda abantu b'Imana, uhenda umugabo wawe, ubesha umugore wawe, ubesha ababyeyi, ubesha abana, ubesha abagukoresha, ubesha abukorera. Umwami gufashe, ushobora kugwa bukumbi kandi utakironka kwihana. Uyu munsi uhebe icyacu ubeshi cyatumye Safira na Ananiya bapfa bishwe n'ibyaha bene ubu buryo. Ibyabaye kuri Ananiya na Safira rero biratwereka yuko mu ishengero rya mbere atakinyoma nk'icyabo bantu cabaho canke cashikaye kubaho. Ishengero ryari rigizwe n'abakristo bejejwe. Ananiya na Safira bo bazanye uburyarya, bahenda mpemu yera, baciye barandurwa mu bandi bana b'Imana. Umuntu yovuga ku icyaha cabo cari kidaharigwa kuko banse kumvira mpemu yera, citwa icyo kwicisha. Nk'uko Bibiliya ibivuga mu cyeta cya mbere cya 5:15:16 ngo umuntu niyabona mwene data wunda ko icyaha kitari cyo kumwicisha asenge, azohesha ubugingo abakoze ibyaha bitari ibyo kubicisha. Hari icyaha rero cyo kwicisha, icyo si cyo mvuze kwa sengera. Icyaha nk'icyo ubwa mbere nticari kubaho mu ishengero. Icyo nyene nicyo Ananiya na Safira bakoze bituma ishengero ritangura kwandura. Ishengero ryagumanye ububasha, ariko ubwoba bwatse bubatekera, bakaba bari bakwiye kwihana kugira ngo babe abo kwezwa kandi babeho mu mwidegemvyo muri Yesu. Ikindi cyabonetse ari gitangaza n'ingere mpemu yera yamenyesheje Petero yuko Ananiya na Safira babeshe. Uyu munsi ishengero rirabuze ingabire nk'izo zo kumenya. Turakeneye ingabire nk'iyo mu ishengero ry'Imana. Abantu basigaye baza mu ishengero bafise imigambi mibi inyegejwe, bagahava baronka ijambo n'uburyo bwo gukora ibikorwa atanumwe abamenye. Iyo aba bantu babeshe Imana bagaca bagwa bukumi bagapfa, twokwamye ku maziko. Ariko Imana irabona ibikoreka vyose kandi guhana ntibinaniye. Saba Imana ngo umuriro wa mpemu ugume waka mu ishengero ryayo. Mwene Data unyumviriza, inyuma y'urupfu rwa Ananiya na Safira intumwa zashishikaye gukoreshwa ibitangaza nk'uko zishikara kubibona mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 5:12-14. Haravuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikogwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye, ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo. Nyamara abantu bose barabashimagiza, barushiriza kongerwa ko abizeye umwami Yesu, ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore. Haleluya! Izo ntumwa zari zahawe ingabire zo gukiza n'izo gukora ibindi bitangaza. Ishengero naryo ryaguma ryunguka abizera benshi. Ku murongo wa 15:16 turabona ingene abantu bakiriye ibitangaza intumwa zakora. Iyo mirongo iravuga neza ngo bituma banaterurira abagwaye ku nzira, babashira mu nderuzo no kubirago, kugira ngo Petero niyahaca naho cobi igitutu ciwe gishike kuri bamwe. hakoranira ishengero rivuye mu bisagara bihereranye ni Yerusalemu, bazana abagwaye n'ababazwa n'impemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Imana ishime. Turumvise yuko ububasha bwo gukiza buva kuri impemu yera bwari bwinshi cyane muri izi ntumwa. Kumva ko abazanye imitwaro y'indwara baca bakira bose uko bangana byari bihambaye cyane. Iryo shengero rya mbere ryari rikomeye uko ryari ryubatswe kuri Yesu Kristo. Nta gitabo cy'isezerano rishasha cyari bwandikwe. Uwo Yesu Kristo niwe n'ubishengero ryubatswe ko. Intumwa zashingira intaye Yesu zari zahawe ingabire z'ibitangaza kugira ngo ububasha bw'Imana bw'abavugisha bukabakoresha buboneke. Abaherezi nabo nta kindi bakora atari uguhama abo bose bigisha ijambo ry'Imana bashingira intaye Yesu Kristo. Mwene Data, murongozi w'ishengero, mukozi w'Imana unyumviriza, birakwiye ko mpemu w'Imana aba mu ishengero urongoye, aba muri wewe ukaba ufise ingabire zo gutahura ivyo mpemu yera agomba. Murongo wa 18 haravuga ngo maze umuhezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, nibo muce witwa w'abasadukayo buzurishari babashorera mu nzu y'ibohero rya bose. Hano turabona yuko abasadukayo aribo bari imbere mu kugwanya ishengero. Yesu nawe akiri mu isi, abafarisayo nibo bari imbere mu kumugwanya, ariko Imana nayo ntireka kugwanira abayo. Ku murongo wa 19 turasoma ngo maze umumarayika w'umwami Imana ahenga mu ijoro yugurura inzugi z'ibohero abakurayo. Arababwira ati, nimugende muhagarare mu rusengero mubarira abantu amajambo yose ya bwa bugingo. Bavyumvise binjira mu rusengero, hari nko mu mutwenzi barigisha. Maze umuhezi mukuru azanana n'abari kumwe nawe, bahamagaza abanyekombe batuma mu nzu y'abanyororo kubazana. Abagendanyi bagiye ntibabasanga mu ibohero, baragaruka barababwira bati, inzu y'abanyororo dusanze yugaye atankomanzi iriho namba, n'abarinzi bahagaze ku nzugi. Maze twuguruye ntitwasangamwe umuntu. Imana idufashe. Mene data, njuti yanyu yumviriza, nagomba ndakubwire ngo urabe ububasha bw'Imana bwari kuri izi ntumwa. Igihe abaherezi babanyegeza canke bagomba kubaboha ngo abantu ntibababone canke ngo bumve ivyabo, umumarayika w'Imana nk'uko tubisanga mu isezerano rya kera yari Yesu Kristo. Yesu Kristo umwe ari mu bwiza bwiwe iburyo bw'Imana Data wa twese, niwe arongora ibikorwa vy'abamushinga intaye mwisi. Uwo rero niwe yabarongoye ngo maze araza mu ijoro yugurura inzugi z'ibohero abakurayo. Kandi turumva ko marayika yababwiye ahejeje kubugururira ati, nimugende muhagarare mu rusengero mubabwire amajambo yose ya bwa bugingo. Mwene data, nshuti yanjye yumviriza, ivyo nivyo vyabaye n'igihe Yesu yazuka. Ikibuye cari cugaye imva yiwe caratembagaye, nawe amaze kuva muri iyo mva acarigira kera, catembagaye kugira ngo haboneke inzira y'abaza kuraba mu mva. No kuri iryo bohero inzugi zagiye kuguruka intumwa zigiriye kera. None babaherezi bakoze iki basanze za ntumwa zitakiri mu ibohero? Reka twumve aho vyagenze ku murongo wa 44 gushika 48. Haravuga ngo, bumvise ayo majambo, umukuru w'abashobamye b'urusengero n'abaherezi bakuru bazazanirwa n'ivyabo n'ikiza kuvamwo. Haza umuntu arababarira ati, erega ba bagabo mwashira mu ibohero bari mu rusengero bahagaze bigisha abantu. Maze uwo mukuru w'abashibamyi ajana n'abagendanyi babazana ku neza, kuko batinya abantu ngo ntibabatera amabuye. Bamaze kubazana babashira mu ikombe, umuherezi mukuru arababaza ati, mbega ntitwabihanije cyane kutigisha muri rya zina? None raba mwujuje Yerusalemu inyigisho zanyu, icyo murondera ni ukudushirako amaraso ya wa muntu. Abantu bumviriza inyigisho z'izo ntumwa baranezerwa cyane, kandi basanze izo ntumwa zakoze neza cyane icyo Yesu yasize abatumye. Yesu yari yavuze ati, muzokwize hose ubutumwa bwiza muhereye Yerusalemu. Wa muhezi mukuru turumvise hano nawe ngo niwe yavyivugiye ati, raba mujuje Yerusalemu inyigisho zanyu. Ni intumwa zaca rero zibutsa igituma zakwiye hose zikwiza izo nyigisho zigashikana i Yerusalemu. Ku murongo wa 49 havuga ngo, maze Petero n'intumwa barabishura bati, igikwiye ni ukumvira Imana kubirutisha abantu. Izo ntumwa zari ziyemeje kumvira icyo Yesu yazitegetse. Abizera bose bategezwa kumvira amategeko nk'abandi, kiretse iyo ayo mategeko anyuranye n'icy'Imana itegeka. Aha ku murongo wa 30 intumwa zaciye zivuga ishimikiro ry'ubutumwa bwiza ziti, Imana yabasogokuruza yazuye Yesu uwo mwebwe mwishe mumumanitse ku giti. Si iby'imbeshere, bamubanze ku giti cy'umusaraba bamwica urw'agashinyaguro. Petero rero n'intumwa bari kumwe baraheza babishingira intaye babibabwira. Ku murongo wa 31 na 32 naho haravuga ngo, uyo Imana yaramushize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo ngo abe umukuru n'umukiza ngo ahe Abisirayeli kwihana no guharirwa ivyaha. Natwe turi vyabona vyo gushingira intaha ivyo namuhemu yera nawe nuko uwo Imana yahaye abayumvira. Haleluya. Njuti yanjye mugenzi nyumviriza, ngubwo ubutumwa bubereye ihanga rya Isirayeli n'uyu munsi, ubwo nyene nibwo butumwa bugenewe amahanga yose nawe urimwo n'ihanga ry'u Burundi. Ni ubutumwa buvuga ivy'ukwihana, kwizera Kristo yadupfiriye akazuka, ukumvira Imana ukuzuzwa mpemu yera n'ugushingira intahe umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo nibwo butumwa uhora hagomba kubona mu mitima y'Abarundi, mu mutima wawe uyu munsi. Ubwo nibwo butumwa uhoraho yifuza ko wokwakira bukaguha gutungana no guhindura ingeso zawe. Ubwo nibwo butumwa uhoraho yifuza ko bwogushikira ngo ubone guharigwa uragwe ubwami bw'ijuru. Mbega wewe ubivuga kwiki? Mbega wewe ufise inyota ki ufisi imigabo iyihe ndakugiriye inama emera Yesu Kristo leka kwigira umwasi w'Imana leka kwigira umwasi wa muhemu yera niwemere kuko niwe mahoro yawe niwe bugingo niwe kazoza Yesu agufashe naye majambo mugenzi uce bugufi mukurangiza iganiro cyacu dusenga Imana nawe wumve ko muri wowe ukwiye kugira intambuko yo kuyegereza Imana no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubwingo bwawe dusenge. Mwami Yesu Kristo turagushimiye kurumizigirwa turagushimana ntaryo kufisa imbabazi kuba kubaha kandi turagushimira amajambo tumaze kumva mwami ndarengukanye imbere yawe abasabyi n'abasabyi kazi umwe wese hari Imana amaze kumva amajambo kandi umutima wiyuka buciye bugufi imbere yawe mu gusaba imbabazi mana yanje ubibuke ubemerere ubabe hafi ubaharire utabaharuriye ngeso zabo zababaje mana umutima wawe uzifuta uyu munsi kuko bemeye kwitandukanya nazo kandi mana ubafute mu gitabo cy'urubanza ubandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo kandi uhereye uyu munsi ubagira abakunzi b'Imana urakoze kuba hari ubasha bwo kwitwa abana b'Imana kandi mwami ubuze muhemu yera ubushobozi bwo kunesha ibyaha byakunda kubatsinda urakoze kubyumvise kandi urakoze kubishitsa nanje mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen. Kiganiro cyacu cy'umunsi yarukiye ngaha naho ubutaha Yesu abahezagire.
Wakoze kumviriza ikigo cy'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izinyigisho za Bibiliya cyangwa ukabikwega ku rubuga rwa interinete http://www.ttb.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira cyangwa ubaza twandikire ku gasanduku ka posta 1040 i Bujumbura. Email ni tweregundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57. Mu masaha y'akazi canke kuri telefone ngendanwa. Inomero ni 79 141 993 canke udusangaho dukorera ibujumbura ibarabara gitwe bo Faransa hambavu y'ishengero Anglikane ariyo Katedrale Sainte Trinite. Mani guhezagire ko watwumvirije kandi gufashe gutahura neza ijambo ryayo.